สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Startup
พอ Startup มีคำเรียบ
ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะทุกท่านอยู่ด้วยกันกับพี่โสพลสุภามังมีแห่งออมมานี่และน้องหมี Infinity Podcast อีกครั้งนะจ๊ะจุ๊บ
ๆสวัสดีครับผมกราบสวัสดี
ต้องบอกว่าคือเทปที่เราจะออกเนี่ยมันก็ตอนนี้มันเริ่มอุ่นหนาฝากข้างแล้วนะตอนนี้หนังสือพี่โสพลเนี่ยเราก็ประชาสัมพันธ์ไปในเพจThe Infinity แล้วนะคะ
โอ้ขอบคุณมากครับ
หนังสือที่เขียนนะคะ1เล่มเนาะแล้วก็จะมีหนังสือแปลคือเรียกได้ว่าแบบค่อนข้างชุกเลยซีซั่นนี้งานออกชุก
ซีซั่นนี้ไตรมาสนี้งานเยอะงานเยอะก็ถือว่ากำลังเข้ารูปเข้ารอยครับผมหลายๆอย่าง
ถามจริงพี่มีลุ้นบ้างไหมชีวิตลุ้น
อะไรลุ้นเลยเหรอ
ลุ้นระทึกแบบว่าเฮ้ยเราจะขายดีไหมหรือไม่ซีเรียสละพออ
๋อไม่ผมไม่ซีเรียสเลย
อ๋อไม่ซีเรียสนะคะ
ไม่เคยคิดว่าหนังสือต้องแบบเป็นเบสเซลเลอร์อะไรเงี้ยครับตามความคาดหวังผมเพิ่งอ่านเรื่องนี้มานะเรื่องแบบความคาดหวังครับเขาบอกว่ายิ่งเราคาดหวังมากเราจะยิ่งสุขน้อยแล้วเรายิ่งคาดหวังน้อยเราจะยิ่งสุขมากเดี๋ยวนะมันมีโควตอันนึงเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงยึดหนังสืออยู่ตรงนี้พอดีเลยชื่อหนังสือว่า Same as Ever นะของ Morgan Housel เนาะเขาบอกว่าเมื่อถูกถามว่าดูเหมือนคุณมีความสุขและพอใจอย่างล้นเหลือและเคล็ดลับในการมีชีวิตที่ความสุขของคุณคืออะไรอันนี้คือเขาถามชาลีมังเกอร์นะชาลีมังเกอร์คือนักลงทุนในมูลค่าเนาะที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเขาถามมีคนถามมังเกอร์เนี่ยตอนนั้นเขามังเกอร์อายุประมาณ98เนาะคุณมังเกอร์ก็บอกว่ากฎข้อแรกของชีวิตที่มีความสุขก็คือคาดหวังให้น้อยถ้าคุณมีความคาดหวังที่เหนือจริงคุณก็จะไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตคุณต้องมีความคาดหวังที่เป็นเหตุเป็นผลและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งดีและร้ายตามความเป็นจริงของมันโดยไม่ใช้อารมณ์แน่ผมว่าอันนี้เป็นโควตที่ดีมากนะแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าผมก็คิดอย่างนี้มาตลอดว่าความคาดหวังอย่างนึงเนาะมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องเป็นไปอย่างตามที่เราคาดหวังทุกอย่างนะครับซึ่งในโลกเนี่ยมันมีหลายต่อหลายปัจจัยที่แบบมันเราควบคุมมันไม่ได้ครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงคือเราทำดีที่สุดแล้วอะแค่นั้นเลยมันนี่คือ
หล่อมาก
หล่อมากเลยใช่ไหม
หล่อมากมาก
จบเอพิโซดได้นะครับ
อ้าวเฮ้ยใจเย็นพี่เดี๋ยว
ใจเย็นเนาะ
ตั้งไปไหมตกใจเลยทีนี
้ประมาณนี้ครับแล้วก็หนังสือมีออกเนาะเล่มนึงแล้วมีเขียนเล่มนึงมีแปลเล่มนึงนะครับกับมติชนนะครับชื่อvirtual society เนาะแล้วก็มีอีกเล่มนึงกับเซียดนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะไม่ทันงานหนังสือพยายามเร่งให้แล้วแต่ว่าไม่ทันงานหนังสืออาจจะออกหลังงานหนังสือสักแบบเดือนนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งก็น่าเสียดายแต่ผมก็ไม่เป็นไรคือมันเป็นกระบวนการครับที่เขาตรวจหนังสือไม่ทันต่างๆนานาเนาะเพราะแบบช่วงงานหนังสือมันจะชุกนี้แหละซึ่งใช่เราก็พยายามส่งต้นฉบับไปให้ทันแล้วนะคือแล้วก็ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาครับแต่ว่ามันคือที่จริงถ้าจะให้ทันจริงๆมันต้องแบบต้นเดือนมกราเนี่ยครับมันถึงจะทัน
อืม
เข้าใจเขาครับผมเขาก็ขอโทษมาผมว่าไม่เป็นไรหรอกอย่าซีเรียสเราทำดีที่สุดแล้วนะผมพูดอย่างนี้เลยนะผมว่าเออเราทำดีที่สุดแล้วจบ
เราลองมาเมาส์กันดีกว่าพี่ว่าสัปดาห์นี้เราอยากจะมาแบบพูดคุยนะคะว
ิ
แคะเรื่องอะไรกันวันนี
้วิแคะเรื่องอะไรดีไม่หรอกก็ที่จริงวันนี้อยากจะมาแชร์เนาะมาคุยพอดีวันนั้นไปคุยในรายการคิดระหว่างบรรทัดมาเรื่องกับพี่ตุ๊กเนาะมีรายละเอียดเอี่ยม
พี่ตุ๊กนี่ต้องบอกว่าเป็นคนเขียนหนังสือแนวแบบชิวๆเนาะอยู่กับอเดย์มานานใช่ไหมคะเคยเป็นบรรณาธิการอะไรอเดย์บูลิตินด้วยป่ะถ้าจำไม่ผิด
ใช่ครับบรรณาธิการบริหารอเดย์บูลิตินเนาะแล้วก็มีช่วงนึงที่ดูอเดย์ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้แกออกมาละคือออกมาเรียนต่อมาร์เก็ตติ้ง
แหมนะคะที่เรียกพี่ว่าพี่ตุ๊กเนี่ยน่าจะ50แล้วเนาะพี่ว่า
ใช่ครับประมาณ50ครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่เป็นโรลโมเดลที่ดีนะเขาเป็นคนที่แบบไม่เคยหยุดเรียนนะครับแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจเขาก็จะไปเรียนอย่างช่วงก่อนที่กลับมาที่อเดย์บรูตินเขาก็ไปเรียนที่อังกฤษ
เอ้าโอ้โหเฮ้ยแนวมาก
ใช่ใช่ก็ไปใช้เวลาชีวิตอยู่อังกฤษประมาณ2ปีมั้งไปเรียนจะไม่ได้ไปเรียน MBA หรือว่าสักอย่าง
อืม
อืมอืมอืม
อ่ะโอเค
เขาก็ เออเขาก็เป็นโรลโมเดลที่ดีสำหรับผมนะผมก็เออเห็นทุกอย่างเลยทีนี้ก็คุยกันนะครับเรื่องนี้แหละว่าแบบเออเป็นพนักงานฟูลไทม์แล้วเราเขียนหนังสือได้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับจัดเวลายังไงนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยตารางเวลาผมเป็นยังไงประมาณนั้นนะครับเหมือนคล้ายๆกับว่าคือมันก็บางหลายๆคนนะครับก็จะมักจะถามว่าคําถามนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยแบบมีเวลาเอาเวลาที่ไหนไปเขียนหนังสืออะไรเงี้ยครับอืมซึ่งก็เนี่ยก็เดี๋ยวจะมาชวนคุยแล้วกันว่าเออถ้าเรามีงานดีเลย์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เราอยากจะทําเราจะจัดเวลาให้มันยังไงดีเพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่งานเขียนเนาะเพราะว่าทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะเป็นนักเขียนถูกปะล่ะแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนจะมีงานอดิเรกบางอย่างที่ตัวเองอยากทําแล้วก็มันอาจจะสร้างเงินหรือไม่สร้างเงินหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่ะก็จะมีอะไรก็ตามที่อยากทํานอกเหนือจากงานประจําอยู่แล้วนะครับอืมอ่ะน้องมีงานอดิเรกมั้ย
พอดแคสต์นี่นับว่าเออ
พอดแคสต
์รายงานอดิเรกเนาะแล้วก็อุ้ยตายแล้วพูดแล้วเศร้าจังเลยมันมีแค่นี้เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เออเสาร์อาทิตย์ทำงานหลายอาทิตย์อะค่ะเออประมาณ
ไม่ใช่สิอ่ะต้องบอกว่าอย่าพูดถึงงานอดิเรกตอนนี้
อ่ะ
มีงานอดิเรกที่อยากจะทำไหม
ที่อยากทำอ่ะพี่
ร
ู้สึกถ้ามีเงินด้วยเน
า
ะการท่องเที่ยวถือเป็นงานอดิเรกไหม
มันยากอะ
อ๋อมันยากอ่ะงั้นเอาใหม่
มันได้แหละแต่ว่ามันต้องใช้เงินไงอย่างที่น้องมีบอกอ่ะมันต้องแบบเก็บเงินอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทําบ่อยๆไม่ได้ถูกปะล่ะถ้าสมมุติอ่ะเราพูดถึงไฮกิ้งเงี้ยอ่ะเป็นงานดีเลย์ใช่มั้ยก็ถือว่าทราเวลได้มั้ยอ่ะ
มาชาเลนจ์ใช่ไฮกิ้งแต่ว่ากําลังคิดว่าถ้างานอดิเรกนะจริงๆเป็นคนชอบอ่านหนังสือเออใช่
ชอบอ่านหนังสือโอเคก็ชอบอ่านหนังสือชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ที่จริงก็มาทางนี้เหมือนกันนะน้องมีแบ่งเวลายังไงอ่านหนังสืออาทิตย์ละกี่เล่ม5เล่ม
คืออย่างงี้ค่ะทุกท่านต้องบอกงี้เนื่องจากมีบุญใหญ่
เนื่องจากมีบุญ
มีบุญคือสั่งหนังสือห้องสมุดได้เดี๋ยวหนังสือพี่โสพลนี่โดนแน่นะสั่งเข้าแน
่เอาสัก 5,000 เล่มน้องมีไปถมห้องสมุด
เขาจะคิดของเขาเองว่าจะให้กี่เล่มถ้าคิดว่าเฮ้ยเล่มนี้คนน่าจะยืมเยอะบางทีเขาสั่งมา2ถึง4อะไรเงี้ยเท่าที่เข้าใจนะโอเคอย่างไรก็ตามทุกท่านก็คือว่าเราเป็นคนสั่งหนังสือห้องสมุดเนาะแล้วก็เวลายืมเนี่ยคือแปลกมากห้องสมุดที่มหาลัยเนี่ยน่าสนใจคือพอสั่งเข้ามาเราก็จะสั่งทีละเป็น10เล่มลองตามเทศกาลหนังสือบ้างตามคือจะกดสั่งที่จะสั่งเยอะแล้วเวลาเขาอ่ะจะบอกว่าหนังสือมาพร้อมให้บริการแล้วเขาจะให้คนที่สั่งอ่ะเป็นคนแรกที่อ่านก็คือเราเนาะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือแทนที่จะทีละเล่มก็บอกฉันก็ได้เขาจะมาทีละ15 18 20เล่มตามที่เราสั่งเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเอาเนี่ยมันจะหน้าบางก็จะบอกอ๋อมาสั่งหนังสือค่ะเขาก็มันรักเขาชินแล้วกี่เล่มคะรอบนี้อะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าอ่ะสมมติ20เล่มอ่ะฉันยืมไปหมดเนี่ยมันก็คงแบบจะอ่านยังไงเนาะเราก็จะทยอยว่าเอาเล่มนี้เล่มนี้ที่เหลือเอาขึ้นเชลฟ์ได้เลยคือถ้าเราไม่ไปอ่ะเขาก็จะกันไว้ให้จนกว่าจะแบบมี certain period of time ที่แบบว่ากันเวลาให้เท่านี้ถ้าไม่มาค่อยเอาขึ้นเชลฟ์แต่เราจะรีบแบบเหมือนขอเขาแจ้งว่ามารับได้วันนี้เราจะรีบไปเอาแล้วเพื่อบอกว่าที่เหลือให้ขึ้นเชลฟ์ดังนั้นแปลว่ารอบนึงเนี่ยเราอาจจะยืมประมาณเอาตรงๆนะทุกท่านเนาะ5-10เล่มแล้วก็จะวางไปงั้น
ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการอ่าน
แล้วแต่เลยค่ะเพราะว่าแล้วแต่ว่าเราอ่ะมีเวลาว่างไหมเพราะมันคือต้องเมื่อมีเวลาว่างคือบางทีอ่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ไม่ทำงานนะเคยมีบางเสาร์จะอ่านทีเดียว3เล่มแล้วจบ
เยอะน้อยเยอะอยู่
นี่คือค่าเฉลี่ยในชีวิตที่รู้สึกว่าอ่านเหมือนงานดูภาพยนตร์เนี่ย3เรื่องควบ1วันจบแล้วดูไม่ไหวละแต่ถ้าซีรีส์นี
่มันเบิร์นเหมือนกันนะ
มันเบิร์นถ้าดูหนังอาจจะเหนื่อยกว่าซีรีส์ทำไมไม่รู้แต่ว่าก็ประมาณเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังก็คือว่าสุดๆเลยคือ3เล่มต่อวัน
โอ้3เล่มนี่ถือว่าเยอะนะ3เล่มนี่ถือเยอะมาก
แหมมันอาจจะบางก็ได้แหม
ไม่หรอกอ่ะผมรู้สึกว่าเอางี้คือทุกคนอ่ะมันจะมีงานดีเลย์อย่างที่น้องมีบอกอ่
ะ
มันจะมีสิ่งที่เรารักและมันจะมีสิ่งที่เรา make time for เสมอถูกปะล่ะมันจะมีสิ่งที่เราแบบอยากจะใช้เวลากับมันเพราะว่ามันเติมเต็มบางส่วนในหัวใจที่ทำให้ใจเราฟูอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีแตกต่างกันไปเนาะบางคนก็แบบอ่านหนังสือบางคนก็ดูซีรีส์บางคนก็แบบปั้นหม้อปั้นไหแบบปั้นดินอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปวาดรูปอะไรเงี้ยครับระบายสีเล่นเกมก็ได้นะทุกอย่างซึ่งผมก็รู้สึกว่างานอดิเรกมันเป็นสิ่งที่จำเป็น เนาะสำหรับชีวิตคนปัจจุบันด้วยนะครับเพราะว่าความกดดันในงานต่างๆที่เราทําอยู่ณเวลาปัจจุบันอะอาชีพอะไรเงี้ยครับทุกอย่างที่เราทํานะเวลาเนี่ยที่มันมีการแข่งขันสูงๆไม่ว่าจะเป็นแข่งขันกับเพื่อนร่วมงานแข่งขันกับคนที่อยู่ในแบบอุตสาหกรรมเดียวกันอะไรเงี้ยครับหรือแม้แต่การแข่งขันกับพวกเทคโนโลยีต่างๆ AI อะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะถูกปะล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเครียดค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับในการที่จะแข่งขันกับสิ่งเหล่านี้แล้วในชีวิตของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยงานอดิเรกมันเหมือนคล้ายๆกับการปลดปล่อยนะครับแล้วก็ได้ใช้เวลากับสิ่งที่เรารักจริงๆมันทำให้แบบผมเชื่อนะสำหรับตัวเองมันทำให้ระดับความเครียดในชีวิตของเราลดลงด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นอ่ะผมก็เลยมองว่าสำหรับผมอ่ะงานเขียนก็คืองานอดิเรกซึ่งแบบพอมันฟังงี้มันก็เลยรู้สึกว่าแบบไอ้เฮียแม่งกูไม่มีหาอะไรเลยนี่ว่ามีแต่งานเขียนอย่างเดียวนอกจากก็เขียนปกติก็เขียนงานอยู่แล้วเนาะคืองานประจำก็เขียนนะงานอดิเรกก็เขียนอีกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมทำจริงจริงคือผมจะเป็นคนที่แบบว่าอ่านแล้วก็เขียนแล้วก็อ่านแล้วก็เขียนอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบสลับกันไปสลับกันมาเนาะซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเป็นแบบนี้ในทุกๆวันนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไอช่วงงานเขียนปกติครับที่เป็นระหว่างวันอะที่เป็น full time ที่เป็นงานประจำเนี่ยคือเราก็จะวางตารางอยู่ละมันจะมีตารางของมันนะครับเช่นว่าเราอยากจะเขียน A B C D อะไรเงี้ยครับในวันนี้นี้นี้ใช่ไหมอาทิตย์เนี้ยเราอยากจะเขียนเรื่องนี้วางแผนไว้ก่อนซึ่งในแต่ละวันมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราวางแผนไว้นะวางแผนไว้ว่าอยากจะทำประมาณนี้แล้วก็ในแต่ละวันอาจจะมีเรื่องประเด็นร้อนอย่างอื่นเงี้ยครับแทรกเข้ามาซึ่งเราก็จะสลับไปแล้วก็อันนั้นนะครับเวลาจบไปเนาะคือแบบผมทำงาน10 โมงจนถึง6 โมงเย็นนะครับแล้วก็หลังจาก6 โมงเย็นเนี่ยก็คือเป็นฟรีไทม์ของเราละเราจะอยากทำอะไรปกติคือผมจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งในการแปลหนังสือหรือเขียนหนังสือเขียนบทความอะไรสักอย่างหนึ่งของตัวเองอันนี้นะครับก็คือจะทำประมาณนี้ก็คือประมาณ6 โมงถึงทุ่มอะไรประมาณนี้ครับซึ่งอันนั้นคือช่วงเวลาเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็แน่นอนก็แบบอาบน้ำพักผ่อนเล่นกับลูกอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเสาร์อาทิตย์ก็จะได้มาอีกรอบหนึ่งเสาร์อาทิตย์ก็จะได้ตอนเช้าอะไรเงี้ยครับตอนเช้าตื่นมาสักแบบ6 โมงอะไรเงี้ยครับถึงสักประมาณ9 โมงก็มา3 ชั่วโมงเนาะก็จะได้ก้อนใหญ่ๆอีกก้อนหนึ่งก็อาจจะเป็นบทความยาวก็อาจจะเป็นแบบความเรียงอาจจะเป็นการแปลหนังสือแบบยาวๆอะไรเงี้ยครับอีกก้อนหนึ่งเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น6 ชั่วโมงอะแล้วก็รวมกับวันธรรมดา5 ชั่วโมงก็จะเป็น11 ชั่วโมงนะถือว่าไม่น้อยนะสำหรับงานอดิเรกแล้วก็อันเนี้ยมันก็เลยเป็นการจัดเวลาของตัวเองได้นะครับแน่นอนสำหรับนักเขียนเองครับการที่จะเขียนออกมาให้ได้ทุกวันอย่างเงี้ยครับมันต้องใส่อินพุตเข้าไปทุกวันด้วยเนาะผมก็จะแบ่งเวลาก่อนที่จะเข้างานนะครับประมาณชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงในการที่จะอ่านงานไม่ว่าจะเป็นบทความข่าวไม่ว่าจะเป็นงานวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นฟังวิทยุวิทยุนี่แบบยังมีคนฟังอยู่ว่าพอดแคสต์แล้วฟัง YouTube นะครับแม่งแบบฟังวิทยุแม่งโคตรแก่เลยแล้วก็อ่านหนังสือนะครับคือช่วงเช้าเป็นช่วงอินพุตและตอนทำงานก็คือทำงานใช่ไหมแล้วก็ตอนเย็นก็คือตอนทำงานก็คือพยายามปล่อยออกมาอะไรก็ตามที่เราอัดใส่เข้าไปอะไรเงี้ยครับเราก็จะพยายามปล่อยออกมาเพราะว่าผมเชื่อว่านะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักเขียนนะครับก็คือการได้เล่าในสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มาและมันทำให้เราเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นน้องมีรู้สึกไหมเวลาแบบอย่างเป็นครูเนี้ยผมเชื่อนะว่าเป็นครูคนที่เรียนรู้เยอะที่สุดในห้องเรียนอ่ะก็คือครูไม่ใช่นักเรียนน้องมีเข
้
าใจ
ก็ใช่เพราะว่าเราบางทีเด็กเขาจะชาเลนจ์ถามเราเนาะแบบไม่เข้าใจแล้วมันก็จำเป็นที่ต้องไปหาข้อมูลมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย
นั่นแหละนั่นก็เหมือนกันครับก็คือเหมือนคล้ายกับงานเขียนของผมนั่นแหละก็คือว่าเวลาเราเขียนงานถึงแม้ว่าเราจะไปอ่านอะไรมาก็ตามแล้วเราเอามาเขียนจริงๆอ่ะมันจะมีหลายจุดอะครับที่มันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่ยังไม่ครบภาพอะครับเราก็จะต้องไปเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเพิ่มแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยในระหว่างการทำงานตรงนี้ซึ่งตรงนี้แหละมันก็เลยทำให้กลายเป็นว่าทุกครั้งที่ผมเขียนงานอะไรเงี้ยผมก็จะมีความสุขกับการที่ได้ทำตรงนี้เนาะแล้วก็ในช่วงเวลาว่างนะครับก็จะทำในสิ่งตรงนี้ได้ด้วยนะนั่นแหละประมาณนั้น อือฮึ
ดี
แต่ว่
ค
า
่ะ
ต้องทำทุกวันนะอ
ค
ื
่ะ
ม
สรุปว่าเดี๋ยวงั้นมันจะทำให้เครียดหรือเปล่าเกี่ยวกับ
ไม่คืองานปกติอ่ะมันเครียดอยู่แล้วแต่ว่างานหลังจากงานปกติอ่ะมันจะไม่เครียดตอนที่เขียนงานของตัวเองอ่ะมันจะปลดปล่อยเหมือนคล้ายกับว่าผิดก็ช่างแม่งอะไรเงี้ยครับเข้าใจปะ
แต่ไม่
ไม่ร
พ
ู
อ
้
ดี
สิ
พี่พูดเงื่อนไขว่ามันต้องทำทุกวันไงมันก็
ไม
เล
่
ย
ไม่คือผมเขียนทุกวันเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นการฝึกมืออ่ะไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าน้องหมีรู้สึกในอาชีพของตัวเองแบบต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่านะแต่สำหรับผมเองอ่ะเวลาผมทํางานอ่ะผมจะต้องเหมือนคล้ายกับฝึกมือทุกวันเหมือนคล้ายเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งอ่ะแบบอ่ะเออเหมือนเวลาแบบเย็บปักถักร้อยอะไรเงี้ยครับก็จะรู้ว่าเออแบบต้องร้อยทางนี้นะต้องแบบถักทางนี้นะอะไรประมาณเนี้ยแบบร้อยเรียงคําพูดอะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะทําให้มันแบบเป็นงานออกมาให้ได้อืมแต่ว่าพอทําทุกวันเสร็จปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นนิสัยเนาะก่อนหน้านี้อย่างที่คนฟังน่าจะรู้แหละก็คือแบบผมเป็นโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยครับซึ่งมันแตกต่างแนวทางกันหมดเลยนะครับเออก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจะเป็นอีกแนวหนึ่งแต่ถามว่าตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ทำเหมือนกันไหมเออก็คล้ายๆกันอยู่นะตรงนี้นะคือระหว่างวันผมก็เขียนโค้ดใช่ไหมก็แบบเออก็จะมีโจทย์ของเขาทำงานเขียนโค้ดอะไรต่างๆนะพอจบวันก็จะมานั่งแบบรีวิวโค้ดอ่านโค้ดคนอื่นเออแปลกไหม
แสดงว่าอะไรไหมเป็นคนที่แบบมีความรักในงานที่ทำเนาะ
ไม่รู้แฮ
คือมันก็พออ่านโค้ดคนอื่นมันก็เป็นการแบบอ่ะมันเหมือนกับมันไม่เชิงเปรียบเทียบแบบมันก็จะเห็นว่าเฮ้ย
ใช่
เราอาจจะมีข้อบกพร่องในโค้ดของเราหรือเปล่าที่
ใช
เ
่
ขา
ใช่เหมือนรี
ม
ว
า
ิว
เฟิร์
เห
น
มื
ท
อนรี
ำด
ว
ี
ิวคือแบบจังหวะที่เราอ่านโค้ดคนอื่นเราก็จะรู้สึกอ๋อเอ้ยแบบเขาทำแบบนี้ด้วยนี่หว่าคือเหมือนคล้ายไปหาเทคนิคอะไปหาเทคนิคว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี้ยของคนอื่นเนี่ยเขาทำยังไงวะ
ค่ะ
เออแล้วเอ้ยอันเนี้ยเราสามารถที่จะไปปรับใช้กับของตัวเองได้ด้วยนี่หว่าเออแบบที่จริงมันก็เหมือนกันนะเวลาเราอ่านหนังสือแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบคนนี้เขียนอย่างเงี้ยเพราะจังเลยว่ะหรือว่าคนนี้เขียนอย่างเงี้ยอธิบายแบบเนี้ยแบบยกตัวอย่างแบบนี้อธิบายแบบนี้แล้วก็จบแบบเนี้ยเฮ้ยมันเป็นสามองค์ที่แบบเฮ้ยครบมากเลยอ่ะมันไม่ต้องสาธยายเยอะแล้วก็มันเฮ้ยแบบมันชัดเจนอ่ะเขาจะพูดอะไรมันแบบมันชัดเจนมากเลยเราอยากจะทำแบบนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยต่อไปเราก็เหมือนใครเข้ามาเออก็จะพยายามลอกแพทเทิร์นเข้ามาหรือไม่ก็แบบเออลองทําแบบนี้แบบนั้นดูเหมือนใครปรับไปเรื่อยๆซึ่งมันก็เลยกลายเป็นความสนุกไปในตัวอืมนะครับพอมีเป็นงานอีกเล็กนะที่แบบผมเขียนทุกวันเลยครับงานแปลก็ตามเข้ามาใช่ไหมครับแบบในช่วงตอนเย็นก็แปลบ้างหรือไม่ก็แบบเขียนหนังสือของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยครับก็ตามเข้ามาเป็นกิจวัตรเพราะฉะนั้นอ่ะสำหรับใครก็ตามแต่ว่าผมเชื่อว่านะงานอดิเรกไม่ควรคาดหวังว่ามันจะทําเงินอืม
อ่ะ
มันมีคิดไหม
มีแต่คนพูดว่าเพราะถ้ามันคาดหวังมันจะเป็นอีกมูดและโทนหนึ่งแหละหรือว่าย
เ
ั
อง
ไง
อมันจะรู้สึกแบบนั่นไหม
เครียดหรอเครียดเนี่ย
ไม่รู้สิน้องหมีคิดว่าถ้าน้องหมีอ่านหนังสือเพื่อที่จะหาเงินอ่ะอย่างเช่นอ่ะอ่านหนังสือเพื่อที่จะมาเขียนบทความทำลิงก์อัฟฟิลิเอตอะไรเงี้ย
อ๋อ
น้องหมีจะเครียดไหม
ก็คงรู้สึกไม่สนุกอ่ะ
อี
พ
ก
ู
อ
ด
าร
ต
มณ
า
์
ม
หนึ่งเลยใช่ไหม
อีกอารมณ์
อ
แต
ื
่
ม
ว่าตอนนี้ก็คืออย่างอ่านหนังสือเนี่ยก็มีรายการพอดแคสต์คือ Infinity Books อะไรเงี้ยซึ่งก็เหมือนหายๆไปแล้วช่วงนี้นะคะแต่ว่า
อืม
พอยก็คือพออ่านหนังสืออะแต่ก่อนเราจะไม่จำรายละเอียดพี่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเพราะมันเป็นเรื่องสั้นอะไรเงี้ยเนาะหลังๆชอบอ่านอะไรเงี้ย
อื
แ
อ
ต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะแบบก็ยังต้องเก็บตัวหนังสือเล่มนั้นไว้คือที่ยืมห้องสมุดเนี่ยก็เก็บไว้แล้วก็ต้องมารีวิวก่อนที่จะเอาไปคืนอะไรเงี้ยก็
อ
ม
ื
ีความ
ม
รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถามว่ามันถึงขั้นเครียดไหมมันมีกดดันนะกดดันว่าแบบอยากที่จะพับลิชเอพิโซดออกมาอะไรเงี้ยแต่เนื่องจาก
อ
มัน
ืม
ไม่ได้มีรายได้ไงมันก็ค่อนข้างชิลแล้วก็ลึกๆคิดว่าคงเป็นความสุขแหละมั้งถึงทำต่อไป
เออเขาบอกว่าถ้าคุณเจองานที่คุณพร้อมจะทำโดยที่คุณไม่คิดจะเอาค่าจ้างมันเหมือนคล้ายกับคุณกำลังเจอบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าในตัวเองอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะมันอาจจะไม่ใช่งานที่คุณต้องทำได้ดีเด่นอ่ะแต่ว่ามันเป็นงานที่ทำให้คุณทำแล้วรู้สึกว่าแบบเออมันอย่างที่พูดไปตอนแรกอ่ะมันทำแล้วใจฟูอ่ะไม่รู้
ฮ
อ่
ะ
ะเอออะไรประมาณนี้ครับใช่ใช่แต่ว่าเหมือนที่น้องหมีพูดนะครับการเริ่มต้นการงานเขียนของผมเองก็เหมือนกันมันเริ่มจากการที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วบังเอิญมันก็กลายมาเป็นอาชีพอย่างเงี้ยใช่ บังเอิญบังเอิญจริงนะแล้วก็มันกลายมาเป็นอาชีพซึ่งเราก็ไม่คาดคิดหรอกว่าแบบมันจะกลายมาเป็นอาชีพแต่ว่าพอมันกลายมาเป็นอาชีพปุ๊บอะเราก็จะต้องแบ่งงานละว่าอันนี้คืองานประจําอันนี้คืองานที่เราต้องทําเงินอันนี้คืองานที่เราต้องซีเรียสเป็นโปรเฟชชั่นอลกับงานที่เราแบบไม่โปรอะใช้ภาษาแบบสบายๆอะไรเงี้ยได้ก็จะมีสองโหมดเหมือนกันนะเพราะว่าไม่งั้นอะผมรู้สึกว่าถ้าเครียดถ้าเครียดเต็มร้อยตลอดอะผมน่าจะเบิร์นอะส่วนตัวใช่ครับใช่ใช่
นี่นะคะเอาว่าตอนนี้แบบเป็นตอนชิลๆทุกท่านมาแบบรีวิวเพราะว่าเตรียมที่จะลอนช์หนังสือนะคะพี่โสพลฝากหน่อยว่าแบบถ้าน้องหนีและชาวบ้าน1ชาวบ้าน2นะคะนี่คำว่าชาวบ้านนี่คือหมายถึงว่าบุคคลทั่วไปอย่างเราๆนะทุกท่านขออภัยถ้าอยากที่จะไปเจอพี่โสพลมีวันไหนบ้างคะตามคิวตัวเองได้ไหมคะ
ได้วันที่6ครับบ่ายโมง
เมษาเนาะ
6เมษาครับ6 เมษาบ่ายโมงครับที่บูธ K08แล้วก็วันที่7บ่าย2 K08 เหมือนกันครับบูธซามอนเนาะครับผ
ม
ก็ใช่นั่นแหละก็ใครอยากเป็นนักเขียนหรือว่าอะไรก็นะสน
ุ
กครับสู้ๆ
นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอทุกท่านก็คือเมาส์แตกกันแหละว่าง่ายนะคะสัปดาห์นี้แบบขอชิลๆสัก EP หนึ่งนะต้อนรับช่วงซัมเมอร์เทอมเดียวนะคะโอเคค่ะทุกท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ติดตามเราเมาส์แตกจนจบรายการแล้วก็ยังไงถ้าแบบอยากติดตามพี่โสพลก็ไปเจอกันได้นะคะที่บูธของแซลมอนตามวัน
เลยนะเดี๋ยวก่อนเราต้องพูดถึงรายการใหม่ไหมน้องหมี
โอ้ยแหมเอาหรอเอาเลยหรอ
เอาเลยต้อง
เอาเลยอ่ะ
พูดแล้ว
โฆษณาซะหน่อย
โฆษณาซะหน่อยอ่ะโอเคก็รายการใหม่เนาะรายการใหม่ชื่อว่า Tell Me Why นะครับเนี่ยเด็กยุค90อาจจะต้องแบบต่อเพลงนะต่อเพลง
Tell Me Why จริ
งๆเนี่ยมีสิ่งเดียวต้องมาไม่ใช่นะครับก็เป็นชื่อพอดแคสต์ Tell Me Why นะครับก็คือเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องเบื้องหลังการตัดสินใจความคิดความพฤติกรรมของมนุษย์นะครับผมที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบเราอาจจะทําโดยไม่รู้ตัวหรือว่าเฮ้ยเรามีความสงสัยในสิ่งที่แบบคนอื่นทําไมคนอื่นทําแบบนี้วะหรือว่าทําไมน้องหมีทําแบบนั้นวะอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบมันเป็นเค้าเรียกว่าสิ่งที่แบบเราอยากจะรู้นะมนุษย์อย่างผมเองผมชอบมากนะครับเรื่องแบบสังเกตนะครับคนว่าเฮ้ยทําไมคนถึงอารมณ์เสียนะเวลาแบบขับรถมากกว่าแบบอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยทำไมคนถึงอารมณ์เสียมากกว่ากันหรือไม่ก็บางทีแบบเฮ้ยเราทำไมเรารู้สึกว่าตอนเมื่อประมาณ20-30ปีก่อนอะช่วงนั้นอะทำไมเฮ้ยชีวิตดีจังเลยอะทำไมชีวิตเราดูมีความสุขมากจังเลยสมัยตอนที่เราเป็นเด็กอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือไม่ก็อย่างเช่นแบบเฮ้ยอำนาจเนี่ยมันทำให้คนคอร์รัปชันจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือไม่ก็แบบการเปรียบเทียบทำให้เรามีความทุกข์จริงๆหรอหรือว่าการถ้าสมมติเราไม่เปรียบเทียบเราจะมีความสุขขึ้นไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นคำถามเนาะที่เราจะรู้สึกแบบเฮ้ยถามอยู่ตลอดทุกวันแต่ว่าตอนเนี้ยพอถามเสร็จปุ๊บอะเราได้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตอบด้วยนะครับน้องหมีโอเคครับรายการ Tell Me Why เนี่ยผมจะเป็นโฮสต์เนาะกับอีกคนหนึ่งนะครับชื่อคุณเบียร์นะครับณัฐวุฒิเผ่าทวีนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมแล้วก็ความสุขนะครับคือแบบเป็นแนวหน้าเลยของบ้านเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์นะครับที่มหาลัยที่สิงคโปร์ด้วยนะครับก็คุณณัฐวุฒิคุณเบียร์เนี่ยก็กับผมเนี่ยมารู้จักกันเพราะออมมันนี่นะครับคือแบบก็ทำงานด้วยกันเบื้องหลังอะไรนะครับก็คุยกันอาจจะมีงานของเขาเนี่ยมาพับบิชบนออมมันนี่เป็นพักๆนะครับผมก็ฮะผมก็เลยได้มีโอกาสคุยกับเขาบ่อยๆนะครับพอคุยกันเยอะๆเข้ามากเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันมีหลายๆประเด็นที่แบบมนุษย์ขี้สงสัยอย่างผมอ่ะแบบชอบถามเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าแบบดิสคัสกันสนุกดีนะครับก็แบบพิมพ์แชทตอบกันแบบสนุกอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่วันหนึ่งผมก็แบบทำพอดแคสต์ดีป่าววะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็เลยแบบทักไปถามเขาคุณเบียร์ทำพอดแคสต์กันไหมแล้วคุณเบียร์ก็แบบเดี๋ยวผมโทรหานะอะไรมาเนี่ยก็คุยใครโทรคุยตอนแรกผมก็แบบเขาคงไม่เอาหรอกแบบเขาคงไม่เอาหรอกเพราะว่าแบบมันเขาคงดูยุ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าชีวิตเขาก็ยุ่งนะมึงจะมาชวนเขาทำพอดแคสต์เนี่ยเยอะแยะแล้วก็สักพักนึงประมาณวันสองวันครับแล้วก็โทรคุยกันเขาก็บอกแบบเฮ้ยไอเดียดีนะอยากทำอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมก็บอกน่าสนใจดีเพราะว่ามันเป็นแนวป๊อปไซด์เนาะเหมือนคล้ายๆกับเชิงฟิโกโนมิก แล้วก็อารมณ์เหมือนคล้ายกับ no stupid question อะไรเงี้ยครับซึ่งแบบเป็นแนวเนี้ยที่แบบว่าเอาเรื่องต่างๆนานาที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับมาตอบด้วยงานวิจัยด้วยแบบเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมด้วยแบบการไปทดลองอะไรต่างๆนานาแล้วก็เอามาช่วยตอบสิ่งที่เราทำอ่ะในคำถามต่างๆเนี่ยที่แบบที่เกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดเป็นรายการนี้ขึ้นมาชื่อว่า Tell Me Why เนาะว่าเฮ้ยทำไมเราถึงทำแบบนั้นทำไมเราถึงทำแบบนี้นะครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำให้เราเข้าใจนิสัยแล้วก็พฤติกรรมของตัวเองแล้วก็พฤติกรรมของคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ทำให้สังคมของเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะครับโดยรวมนี่คือแบบพยายามภาพประมาณนี้นะครับผ
ม
ก็จะออกตอนแรกเมื่อไหร่ครับน้องมี
ก็ประมาณเดือนเมษายนนะคะก็คือไม่นานละมาทุกท่านค
ือก็กะว่าเนาะถ้าไม่มีอะไรพลาดใช่ไหมน้องมีถ้าไม่มีอะไรพลาดนี่น่าจะเป็นตอนแรกน่าจะเปิดตอนวันที่6ใช่ไหม
ใช่ค่ะเปิดที่6เมษายน
วันที่6เมษายนเนาะก็จะเป็นวันเดียวกับที่ผมไปแจกลายเซ็นพอดีนะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับผมก็หวังว่านะครับใครที่ติดตามรายการพอดแคสต์นี้แล้วก็ชอบนะครับก็หวังว่าจะไปกดติดตามรายการ Tell Me Why นะครับผมเมื่อออกอากาศด้วยนะครับ
โอเคค่ะก็ยังไงอย่าลืมฝากติดตามก็ได้นะคะเอาละไปจริงแล้วค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะและต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ